My message is directed specifically.
Ujumbe wangu unawalenga zaidi wale wasio wanachama wa kanisa la Yesu Kristo watakatifu wa siku za mwisho. Nitaongelea juu ya swala la kimsingi ambalo wengi wenu mmekuwa mkiuliza. Kwa nini watakatifu wa siku za mwisho wana shauku ya kunieleza juu ya yale wanayoamini na kunikaribisha kujifunza kuhusu kanisa lao? Ninaomba Roho Bwana aweze kunisaidia ili niwasiliane nanyi vizuri na ninyi muweze kuelewa vizuri jibu langu kwa swali hili muhimu. Wafuasi waliojitolea wa Yesu Kristo kila mara wamekuwa na kila mara watakuwa wamishonari watiifu. Mishonari ni mfuasi wa Kristo anayemshuhudia yeye kama mkombozi na kutangaza kweli za injili yake. Kanisa la Yesu Kristo la takatifu wa siku za mwisho limekuwa na litaendelea kuwa kanisa la umishonari. Kila muumini wa kanisa la Kristo amekubali jukumu takatifu la kusaidia katika kutimiza wajibu mtakatifu na maagizo yanayotolewa na Bwana kwa mitume wake kama yalivyoandikwa katika Agano Jipya. Enendeni mkayafundishe mataifa yote, mkiwabatiza katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, mkiyafundisha kuyashika yale yote niliyoamuru ninyi, na tazama, nipo pamoja nami nanyi daima hadi mwisho wa ulimwengu. Amina. Watakatifu wa siku za mwisho wanachukulia kwa makini majukumu haya ya kuwafundisha watu katika mataifa ya juu yote juu ya Bwana Yesu Kristo na injili yake iliyorejeshwa. Tunaamini kanisa lile lililoanzishwa na Mwokozi hapo kale kwamba limeanzishwa naye tena hapa duniani katika siku hizi za mwisho. Mafundisho, kanuni, mamlaka ya ukuhani, ibada na maagano ya injili yapo hivi leo katika kanisa lake. Tunapokaribisha kuhudhuria kanisa pamoja nasi kujifunza kutoka kwa wamishonari, hatujaribu kuuza bidhaa. Kama waumini wa kanisa, hatupokei tuzo au bonasi katika shindano la mbinguni. Hatuhitaji tu kuongeza idadi ya tarakimu za kanisa, na muhimu zaidi, hatujaribu kukulazimisha kuamini kama tunavyoamini. Tunakualika kusikiliza ukweli uliorodeshwa wa injili ya Yesu Kristo ili uweze kujifunza, kutafakari na kuomba, na uje kufahamu kwako wewe mwenyewe kama mambo tunayofundisha nawe ni ya kweli. Baadhi yenu mnaweza kujibu, lakini mimi tayari ninaamini Yesu Kristo na kufuata mafundisho yake, au sina uhakika kama kweli Mungu anaishi. Mwaliko wetu kwako sisi si jaribu la kudidimiza desturi zako za kidini au mwenendo wako wa maisha. Yale yote unayojua yalete ni ya kweli na yaliyo mema na yenye thamani, kisha uonje ujumbe wetu. Kama vile Yesu alivyowaalika wafuasi wake wawili kuja na waone, hivyo tunakuomba kuja na kuona kama injili iliyorejeshwa Yesu Kristo itakudha na kurutubisha kile ambacho tayari unaamini na kuwa cha kweli. Hakika tunahisi wajibu huu mtakatifu wa kupeleka ujumbe kwa kila taifa, lugha, ndimi na watu. Na kwa uangalifu huu ndipo tunapojaribu kufanya, tukiwa na kundi la vijana 1,088 la wamishonari wa kihudumu katika nchi 150 duniani kote. Vijana hawa wa ajabu wa kiume na wa kike na wale huwasaidia waumini wa kanisa letu kutimiza wajibu uliowekwa na majukumu ya kibinafsi ambayo kila mmoja wetu anao ya kutangaza injili ya milele ya Yesu Kristo. Lakini shauku yetu ya kutangaza ujumbe huo sio tu kwa matokeo ya wajibu wa kiroho. Badala yake, hamu yetu kushiriki injili Yesu ya urejesho pamoja ni kuonyesha umuhimu wa ukweli huu kwetu. Ninaamini naweza kueleza vizuri kwa nini tunakabili moja kwa moja tukitaka kuelezea imani yetu kwenu kwa kupitia uzoefu wa maisha yangu na mke wangu tulikuwa nayo miaka mingi na watoto wetu wawili. Jioni moja, Suzani na mimi tulisimama karibu na dirisha ndani ya nyumba yetu tukitazama watoto wetu wawili wakicheza nje. Wakati wa michezo yao, mdogo wao wavulana aliumia kidogo kwa ajali. Tuligundua mara moja kwamba hakuumia sana, na tukaamua tusitoe msaada wa haraka. Tulitaka kutazama na kuona kama mazungumzo yetu ya kifamilia juu ya undugu mwema yatakuwa yamewaingia akilini. Kilichotokea baadaye ni cha kufurahisha na kuelimisha. Kaka mkubwa alimfariji na kwa uangalifu alimsaidia mdogo wake kurudi ndani. Suzanne na mimi tulikaa karibu na jiko ili tuweze kuona kinachofuata baada ya hapo. Na tulijiandaa kutoa msaada wa haraka kama tungeona hatari ya kudhuru mwili ingetokea au ajali mbaya ingetokea. Kaka mkubwa alivuta kiti kukipeleka kwenye sinki jikoni. Alipanda juu ya kiti, akamsaidia mdogo wake kukaa kwenye kiti. Akafungulia maji na kuendelea kutia sabuni nyingi ya vyombo kwenye mkono uliochubuka wa kaka yake mdogo. Alijitahidi kusafisha uchafu huo. Kitendo cha kaka mdogo katika utaratibu kinaweza tu kueleza kwa usahihi kwa kutumia lugha kutoka katika maandiko. Na watakuwa na sababu ya kupiga makelele na kulia na kuomboleza na kusaga meno. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa kijana mdogo. Baada ya kumaliza kusafisha mkono ulikaushwa kwa taulo, hatimaye mayowe yakakoma. Kaka mkubwa kisha akapanda kwenye meza ya jikoni, akafungua kabati, akaiona tubu ya dawa ya kupaka. Japokuwa kidonda cha mdogo wake hakikuwa kikubwa na au cha kutisha, kaka yake alimpaka karibu dawa yote kwenye tubu katika mkono uliomia.
The screaming did not resume.
Mayowe hayakurejea tena. Kaka mtu alionekana alipendelea utulivu wa maumivu uliokuwa ukiletwa na dawa iliyopakwa kuliko kitendo cha kusafishwa kwa sabuni. Kaka mkubwa akarudi tena kwenye kabati alipoipata dawa na akaliona box jipya la bandeji safi. Kisha akaifungua bandeji na kufunga mkono wa mdogo wake wote kutoka kwenye kifundo cha mkono hadi kwenye kiwiko. Hali hii ya hatari ikiwa imetuliwa na huku dawa na maganda ya bandaji yakiwa yamepakaji kote, vijana wadogo wawili walishuka chini ya kiti wakiwa na tabasamu na nyuso zenye furaha. Kilichotokea baada ya hapo ndicho muhimu zaidi. Kaka aliyeumia alikusanya mabaki yote ya bandeji na ile tubu ya dawa iliyokuwa imekaribia kuisha na kaenda nje. Haraka akawatafuta rafiki zake na kuanza kuwapaka dawa na kuwafunga bandage kwenye mikono yao. Sote Susan na mimi tulishangazwa kwa upendo, shauku na uharaka wa matendo yake. Ni kwa nini mvulana yule mdogo alifanya alichofanya? Tafadhali tambua kwamba kwa haraka alijua kwa na uhalisi kuwapa rafiki zake kile kilichomsaidia yeye alipoumia. Yule mvulana mdogo hakuhitaji kuambiwa, kuongozwa au kulazimishwa kutendwa. Shauku yake ya kutaka kushiriki na matokeo halisi ya msaada na uzoefu wa mtu aliyepata faida. Wengi wetu kama watu wazima tunatenda hivyo hivyo tunapopata tiba au dawa ambayo inatuliza maumivu ambayo tumekuwa nayo kwa muda mrefu, au tunapopewa ushauri ambao unatusaidia kupambana na changamoto tukiwa na ujasiri na changamoto na wa uvumilivu. Kushiriki na watu wengine vitu vyenye maana kwetu au vilivyotusaidia si kitu cha ajabu hata kidogo. Mfumo huo huo unadhihirisha katika mambo makubwa ya kiroho yenye umuhimu na matokeo. Kwa mfano, maelezo katika maandiko yajulikanayo kama kitabu cha Mormon yanaelezea maono yaliyopokelewa na nabii wa kale, kiongozi aliyeitwa Lehi. Kiini cha habari ya ono la Lehi ni juu ya mti wa uzima ambao unawakilisha upendo wa Mungu, ambao ni wa kutamanisha kuliko vitu vyote na wenye kuleta furaha katika nafsi. Lehi anaelezea, na ikawa kwamba nilienda na nikalala nikala matunda yake, nikagundua kwamba yalikuwa ni matamu zaidi ya yote niliyowahi kula. Ndiyo nikaona kwamba tunda lilikuwa jeupe kushinda weupe wote ambao nilikuwa nimeshawahi kuona. Na nilipokula tunda lile lilijaza nafsi yangu na shangwe tele. Kwa hiyo nikaanza kutaka jamii yangu nayo ipate tunda lile. Kujiridhisha kwa upendo wa Mungu kwa watoto wake ni katika kutaka maisha haya duniani dhabihu ya kujitoa na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tunda katika mti linaweza kuwa ishara kwa baraka za upatanisho wa Mwokozi. Majibu ya baraka ya Lehi ya kula tunda la mti na kupata furaha kubwa ilileta matamanio ya kushiriki na wenzake na kuitumikia familia yake. Hivyo alipomgeukia Kristo pia akawageukia wengine kwa upendo na huduma. Na tukio jingine katika kitabu cha Mormon linaeleza kilichotokea kwa mtu aitwaye Enosh baada ya sala yake ya dhati na yenye maombi alisikika na kujibiwa na Mungu. Alisema, na nafsi yangu ikapata njaa. Nikapiga magoti mbele ya Muumba wangu. Nikamlilia kwa sala kuu na nikamsihi kwa nafsi yangu. Na kwa siku nzima nikamlilia ndio, na wakati usiku ulipofika bado nilipaza sauti yangu na hata ikafika mbinguni. Na sauti ikanijia ikisema, Enos, umesamehewa dhambi zako na wewe utabarikiwa. Na mimi Enos nilijua kwamba Mungu hawezi kusema uongo. Kwa hiyo hatia yangu iliondolewa mbali. Nami nikasema, Bwana, je, inafanywa vipi? Na akaniambia, kwa sababu ya imani yako katika Kristo, ambaye wewe hujamuona kamwe wala kumsikia. Kwa hiyo nenda, imani yako imekufanya mkamilifu. Sasa ikawa kwamba baada ya kusikia maneno haya, nilianza kushughulika na ustawi wa ndugu zangu, wa Nephi. Kwa hiyo nilimlilia Mungu kwa roho yangu yote na kwa niaba yao. Wakati Enos alipomgeukia Bwana akiwa na moyo wenye nia ya dhati, wasiwasi wake kwa ajili ya mahitaji ya familia yake, marafiki na watu wa karibu iliongezeka zaidi. Somo la uvumilivu tunalojifunza kutoka katika habari hizi mbili ni umuhimu unaojitokeza katika maisha yetu binafsi na ni baraka za upatanisho wa Yesu Kristo. Kabla hatujatoa huduma hiyo iliyo ya dhati na halisi kama ilivyokuwa kwa Lehi. Kama ilivyokuwa kwa Lehi, Enos na mvulana wetu mdogo katika simulizi iliyopita, sisi kama waumini wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho tumehisi maumivu yatokanayo na wasiwasi wa kiroho na dhambi. Pia tunamshuhudia kusafishwa amani ya dhamira, uponywaji wa kiroho na kuponywa upya, na mwongozo unaopatikana tu kwa kujifunza na kuishi kanuni za Injili ya Mwokozi. Upatanisho wa Yesu Kristo unatoa utakaso unaowezesha kuwa safi na bila doa. Kutoa maumivu kunasaidia kuponya vidonda vya kiroho na kuondoa hatia. Na ulinzi unaotuwezesha sisi kuwa waaminifu katika nyakati zote nzuri na mbaya. Kwenu nyinyi wanafamilia na marafiki ambao si waumini wa kanisa la Yesu Kristo la takatifu za siku za mwisho, nimejaribu kuelezea sababu za msingi kwa nini sisi ni wamishonari. Kwa kweli, ukweli kamilifu upo na ni wa kweli. Katika siku za usoni, kila goti litapigwa na kila ndimi zitakiri kwamba Yesu ni Christ, ni Bwana wa utukufu wa Mungu Baba. Yesu ni Kristo wa kweli, ni mwana pekee wa Baba wa milele. Kama waumini wa kanisa hili, tunashuhudia anaishi na kwamba kanisa lake limerejeshwa kwa ukamilifu katika siku hizi za mwisho. Mialiko tunayotoa kwenu wa kujifunza na kuonja ujumbe wetu ni matokeo ya chanya ya Injili ya Yesu Kristo katika maisha yetu. Wakati mwingine huenda tusieleweke au kuwa na ghafla tukijaribu kuongea nasi, lakini lakini matamanio yetu ni kushiriki nanyi ukweli ambao una thamani kubwa kwetu. Nikiwa mmoja wa mitume wa Bwana na kwa nguvu zote za nafsi yangu, ninatoa ushuhuda wa utukufu na ukweli wake. Nami ninawaalika mje na muone katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amina.